Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 30. Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 29 de marto 2014 Barbara Kristina, Milada kaj Tomek proponas aŭskulti informojn lige kun la situacio ĉirkaŭ Ukrainio, sekve kulturkronikon. Nia movada segmento rilatas al la esperantologia konferenco de la Bonaera UKO, sed krome nia antaŭmikrofona gasto estas Kristin Grasegul, la organizanto de la Mediteranea Esperanto-Semajno, kiu last sabate finigis en la Franca Lazisambre. Con si ni mallonge retrorigardas al citiu antau unu semajno finiginta aranjo. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Unue niaj aktualaĵoj.
La kanceliero de Germanio Angela Merkel anoncis pliajn sankciojn de la Eŭropa Unio rilate Rusion de la gvidantoj de la uniaj ŝtatoj. Ŝi informis, ke kaze de la akriĝo de la konflikto estos eblaj ekonomiaj sankcioj. Merkel antaŭ kelkaj tagoj kontestis la deklaron de la franca ministro por la eksterlandaj aferoj, ke Rusio estis ekskludita el la grupo G8. Ŝi certigis, ke malgraŭ aligo de Krimeo, Rusio daŭre restas membro de la grupo de la plej influpovaj ŝtatoj de la mondo, tamen rilate la planatan por junio renkontiĝon de G8 en Soĉi ne estis alprenitaj konkretaj decidoj. Merkel deklaris, ke la germana registaro pli poste decidos ĉu la planitaj por la fino de aprilo germanaj rusaj interregistaraj konsultoj okazos aŭ estos revokitaj. Pro intensaj ekonomiaj kontaktoj kun Rusio, Germanio preferis ĝis nun diplomatiajn klopodojn por solvi la konflikton en Ukrainio. Germanaj firmaoj avertas kontraŭ negativaj sekvoj de la sankcioj por la mastrumado, kvankam agnoskas la superecon de politiko super la ekonomiaj interesoj.
La gvidantoj de 28 uniaj landoj, la prezidantoj de la Eŭropa Konsilio kaj de la Eŭropa Komisiono subskribis kun la ĉefministro de la provizora registaro de Ukrainio politikan parton de asociiga traktato. La politikaj ĉapitroj de kompleksa interkonsento interalie parolas pri komunaj valoroj, dialogo, kunlaboro rilate eksterlandan politikon kaj sekurecon, kaj ankaŭ rilate financan helpon. La plej ampleksaj ĉapitroj kaj aneksoj pri komerca kaj ekonomia kunlaboro rilate justicon estos subskribitaj post la prezidentigaj balotoj en Ukrainio la 24 de majo kaj establo de la nova registaro. En la plej proksimaj jaroj Ukrainio povas kalkuli je financa helpo de la Unio egala al 11 miliardoj da euroj.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo.
Jen nia hodiava kulturkroniko.
La dekkvara eldono de la semajno de la hispana kinoarto komenciĝis la 20 de marto en Varsovio. Gis la 27 de marto en du ĉefurbaj kinejoj okazas trarigardo de la hispanaj filmoj en la lasta periodo. La aranĝo disvolviĝos sekve en Krakovo, Gdansko, Lodzo, Vroclavo, Katowice kaj Poznano. La eventon kun organizis la firmao Manana, distribuanta en Pollando autorajn filmojn, la ambasado de Hispanio kaj la Instituto Cervantes. En la programo de la trarigardo de la hispana kinoarto dauranta entute ĝis la deka de aprilo, troviĝas alte apreciataj de la kritiko kaj publiko filmoj el la lastaj jaroj, inclusive de filmo candidatiginta por la nuniara Oscar premio Dek kvin jaroj kaj unu tago, regisorita de Gracia Kehret. Ekde la 20 de marto en Varsovio eblas rigardi ekspozicion dediĉitan al elstara pola realisto Aleksander Gierimski. Temas pri ĉirkaŭ 120 pentraĵoj, 70 desegnaĵoj kaj preskaŭ 110 lignogravuraĵoj. La ekspozicio prezentas ankaŭ fotojn de modeloj pozintaj al la artisto. Per la ekspozicio de unu el la plej elstaraj polaj pentristoj el la dua duono de la deknaŭa jarcento, la ĉefurba Nacia Muzeo revenas al la tradicio prezenti verkojn de artistoj el la varsovia medio. La ekspozicion akompanas ampleksa katalogo, konsideranta ankaŭ la verkojn de Aleksander Gierimski perdiĝintajn dum la dua mondmilito.
Varsovio daŭrigas sian esperantlingvan elsendon.
Kadre de la 99 Universala Kongreso en Bonaero, fine de julio, okazos la 37 sesio de Esperantologia Konferenco. La ĉiujara konferenco, organizata de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, CED, la esplora fako de UEA, ebligas prezenton de studoj pri Esperanto kaj rilataj temoj, entreprenitaj laŭ diversaj fakaj kaj esploraj perspektivoj. Gia malferma, altnivela kaj interfaka karaktero donas unikan szanson al riĉiga interŝanĝo de konoj kaj vidpunktoj inter fakuloj kaj la publiko. La Bonaera Esperantologia Konferenco estas kunordigata de profesorino Esther Shore, fakulo pri la angla literaturo ĉe la Universitato de Princeton, Usono, kaj Jose Antonio Vergara, estrarano de UEA. Estas atendataj prelego proponoj pri ĉiu ajn aspekto de Esperanto kiel lingvo, kiel socia kaj kultura fenomeno, kaj simile, aŭ pri aliaj esplorkampoj ligitaj al interlingvistiko. Kandidatoj anoncu sin per resumo kaj mallonga biografia informo ĝis la 31 de majo retpoŝte al profesorino Esther Shore.
Estas la lastaj minutoj de la nuniara Mimoza Esperanto-semajno aŭ Mediteranea Esperanto-semajno en la suda Francio. Do ni adiaŭas unu la alian, estas ankoraŭ okupoj, do estas ankoraŭ lecionoj. Kiom da personoj partoprenis ĉiare kaj pri kia tradicio ni povas paroli de tiu ĉi aranĝo?
Do tiun jaron 90 personoj partoprenis. El mi opinias dek landoj kaj ĉio bone okazis kaj ne estas veraj tradicioj ĉi tie.
No, tradicio en la senco ke ne temis pri la unua aranĝo.
Ah, ne, ne estas la unua, estas la oka. Do de kiam mi emeritiĝis, mi loĝas ĉi tie en la sudo de Francio kaj mi organizis tiun staĝon tiun semajnon.
Ĉu tiam estis 90 personoj, ĉu la aranĝo evoluis, kia estas principo veni ĉi tien, kiamaniere vi invitas instruantojn?
Do la unuan jaron do nur 20 personoj venis, do estis la komenco, estis la unua kaj pli La homoi venas kaj ili multe ŝatas la lokon, kompreneble, la mimozon, la sunon, la marbordon. Yes, kaj ĉiun jaron la kursgvidantoj ne estas la samaj. Estas la principo por ke la homoj revenu kaj ne vidu la samajn kursgvidantojn kaj ne faru la samajn kursojn. Yes, se oni povas diri. Do pro tio ĉiun jaron ni ŝanĝas.
Kaj krom tio, krom la kursoj, kiuj okazas ne sole antaŭ tagmeze, okazas ankaŭ antaŭ la vespermanĝo, do vespere estas tempo iomete promeni, turismi, yes, ĉiujare kie ni estis.
Tiun jaron ni estis en Lezisam kaj ni vizitis la faman ĝardenon Rajol Canadel, kie ni povus admiri kaj vidi multajn plantojn de la mediteranea klimato. Kaj estis plantoj de la tuta mondo.
Ĉar evidentiĝas ke tiu ĉi klimato ne estas ligita kun Mediteraneo.
Jes, do strange por multaj personoj, eĉ por mi. Mi malkovris, mi tute ne konis tiun ĝardenon. Mi aŭdis pri, sed mi neniam iris.
Do, ni turismis en tiu ĉi regiono, ĉiuj el ni havis tempon fari ankaŭ tion individue, sed tute aparta afero estis prelegoj.
Jes, vespere prelegoj okazis pri vojaĝoj, pri spertoj de esperantistoj, kiuj partoprenis kongresojn ie ajn en la mondo.
Kaj nun finante tiun ĉi, fermante tiun ĉi staĝon, kion vi ŝatus diri al eventualaj venonte jarei partoprenonte de la curso.
Venu, kai vi vidus, ĉu la loko plaĉos al vi, ĉu la kursgvidantoj plaĉos al vi. Venu, kai vi vidus.
Ĉiukaze mi konfirmas, la regiono estas belega, vere donas tiun belegan antaŭguston de printempo kun florantaj mimozoj. La etoso estas ĉarma, oni renkontas malnovajn, sed ankaŭ konatiĝas kun la novaj amikoj. Koran dankon, Kristin, kaj sukceson por viaj pliaj aranĝoj en la venontaj jaroj, la plej proksima en la jaro 2015.
Dankon, Barbara.
Koran dankon.
Io mi ardu corceni, sono gioia corceni, dai c'è su mia frida stil, de funebra sonoril, non rimago girdona in somer, di sfrughe svarme in aer, e niai coroi in maggior, rejula hirunda chor, non ricbrilula in spire miel. El suno flu porabel, en scia scapo sen minazze, malgrau grizzo cae grimazze, nur levi giù e tacce malarme, radio zindro luma varme, intense pulso vi fascin, canin in mondo nova vin, nur blovi giù signo en la vente, messaggio potelo en torrente. Neniam velcos la influ, de trema fail sussura bru, nur io mardu corceni, sono gioia forceni, cae cesu mia frida stil, de funebra sonoril. Perdei, perdei, me ardu corceni.
Hodiaŭ cantis en nia elsendo Maurice Benin, temis pri lia canto nur en la compacta disco Inspire, eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Tutcore, printempe tose, bonvenigas vin ciuin gesignoroi Barbara en la nomo de la tuta redaccia skipo.
Hodiaŭ kalendare hieraŭ astronomie la printempo komenciĝis en nia hemisfero. Varsovio tuj reagis per sonradioj kaj sentebla varmiĝo. Tiu etoso, printempa etoso, regas en nia redakcio kaj ĝi akompanu nian leterkestan rendevuon, en kiu denove mi havas la okazon tutkore danki kaj konfirmi novajn reagojn, novajn kuraĝigajn vortojn kaj konkretan subtenon ricevitan en la lasta februaro. Koran dankon ĉifoje, ni direktas al Jean-Vivi Martin el Francio, Bruce Crisp el Canado, Ivan Colling kaj Rita Gimorais el Brazilo. Tutkoran dankon pro via subteno. En la lasta periodo venis krom ciam ŝatataj Facebooka muraj ŝato signoj iom da mallongaj konfirmoj kaj komentoj. Dankon do David Bianchini pro viaj vortoj lige kun elsendo en kiu aŭdiĝis la interparolo kaj koncertfragmentoj de Klezmerin sennomaj. Mi aŭskultis vian elsendon, kiel kutime tre bela. Vi skribas: dankon David pro via komento kaj reciproke akceptu de ni korajn salutojn. Dankon Apatikovac Bela pro similtona pritakso de nia 333 programo. Multajn salutojn ankaŭ al vi, direktiĝas el Varsovio. Tre ĝojiga kaj sprona en nia ĉiutaga laboro estas la mesaĝo de Patrick Morando. Mi tre ŝatas viajn elsendojn, mi ĉiam atendas sen pacience la novajn. Koran dankon. Agrabla surprizo estis legi dankvortojn pro nia programo venintajn de Jose Antonio Vergara el Ĉilio kun komento de nia interparolo kun Humphrey Tonkin. Tutkoran dankon. Same kore ni dankas al Lee Jun-ki el Koreio, kiu reliefigis, ke la intervjuo kun Humphrey Tonkin serioze lin pensigas. E dum mia pasintsemajna estado en la suda Francio, dum mediteranea Esperanto-semajno, mi renkontiĝis interalie kun kelkaj miaj aŭskultantoj, interalie kun malnovaj francaj aŭskultantoj Petro kaj Evelyn Schibler. Do danke mi konfirmas la mesaĝon de Petro, en kiu ni interalie legas: la diskuton kun sinjoro Tonkin ni audis kun intereso. Mi gratulas lin pro lia lerta analizo rilate al la estonteco, kvankam mi opinias, ke la reto estas plia rimedo por la konsumado ol por konsigi la homojn pri urĝaj aferoj koncerne niajn rubojn, ekzemple aŭ pri justa difino de vortoj por koherigi la dirojn. Fino de la citaĵo. Interesa komento, dankon Petro, kaj ni kalkulas je pliaj ankaŭ estonte. Ĉion la plej bonan al vi ambaŭ. Al ceteraj reagoj rilate la interparolon kun Humphrey Tonkin kaj aliaj programeroj ni referencos venontsemajne. Hodiaŭ tamen, memorante citi el la letero, kiel promesite, la letero de Bruce Crisp el Kanado, kiun ni jam parte citis en la unua marta leterkesto. En la recenza letero de Bruce de Vintro al printempo ni legas krome pli generale pri viaj programoj. La rubrikon antaŭ la mikrofono mi trovas tre valora, skribas Bruce, ĉar per unu buton klako oni havas superrigardon pri ĉiuj lastatempaj interparoloj. Ĉiuj estas bonaj, sed dum la nuna vintro plej kaptis mian atenton tiuj de Fabio Santos, Mireio Grosjean, Ursula Gatapalia, Birke kaj Bertilo Venengren, kaj ankaŭ tiu de Humphrey Tonkin, en kiu profesoro Tonkin parolas pri tradukoj de la verko de Todoro Schwarz, alinome Tivadar Soros, Maskerado ĉirkaŭ la morto, bonega libro, kiun mi legis en la esperanta versio antaŭ kelkaj jaroj. Fakte, tiu intervjuo instigas min ĝin relegi. Tio estas tre bela informo, kiamaniere povas proni niaj elsendoj. Do, koran dankon, Bruce, sed vi skribas Krome, la rubrico Scienze Informoi, sam maniere, ebligas en grupigi interesega in programmero in donante nur du exemplo in mitre shatis la mallonga in ero in pri cimpanza gestolingvo cae pri pre-epoca isporoi de cranitre panado en Peruo. Tiu lasta habis la aldonan instruan avantagion, aldonas CRISP, che gi curigis min alla esperanto vortaro por consulti la terminon trepanado, do traborado de osto. Cai e fine brus concludas, dankon pro la reveno al traktado de esperanto revuoi, exemple en via elsendo de la 25 de februaro, mi volonte ricevas vian superrigardon de la esperanta gazetaro. E fino della citajoi el la recenza, lasta recenza lettero de Bruce, ie plieni evidente calculas. Unua vice, dankon cara Bruce pro ciui commentoi el via lasta recenza lettero. Igli vere rolas porniki el voi montrilo por quelcai nova iniziatoi programai cae por reveni al iui tradiziei programeroi ciela travigadoi. Vien opinioen pri la nova signalo, veniei essendo in iam citis, hodio mi desiras tut core danki en la fino al Andreo Bach pro la nova versio de la canzono Esperanto de Tutmonda Muziko. Dank al kio nia komenca signalo ek de la lasta mardo povas esti jam nov kvalita. Dankon Andreo pro via kunlaboro. Kalkulante je kunlaboro de vi ĉiuj karaj gesinjoroj, kunlaboro reaga, kiu konsistas en reagado, komentado de niaj elsendoj, kunlaboro subtena, ebliganta plian aperadon de niaj elsendoj. Nun mi devas anonci finon de nia cisemaina rencontigio, do gis la baldavare audo la plei proximan mardon gesignorei.